Suja 133. Bön og Íslam. Bön en tutningarmikil pastor og Íslam. Kalla veru til bön 5 ferur dagen, og ta eru grøyar reglur fyrir hvordan bia skal. Ter 5 bönunar eru morgunbön, middagsbön, sötnaparsbön, kvöldbön og nottarbön. Helst veru bíu í moskuna, men eisini ber til a bíja her tú stattur. Best tú reinur og vendur høttu í móti heilava bøynun Mekka. Og í moskuna høle her tú seti skekkvanar. Sujane skal tú rönsa te, so her brunnur, handvask ella kranar her hetta kan gerast. Hendur, armar, anlit, Øyru og søgjane føturnir skulle vaskast, æren færre verir inn og bíjuhølle. Bønnen stuttur setningar trúar år og stutt ørende ur Koranene. Hesi ørende lovprusa gode og av arabiskun male. A middegi frutjade hittast muslimar til gudstænastu i moskunne. Ta veru tutningar mesta bøn tora bíin. Bíi verur á einum bíi teppi og erstu stattur ærastæni enn í moskuna teppi úmyndin á moskuna. Undir islamiskum bønarhalde veru skift í middlin at standa upprættur, at benda sig fram yfir og að bøtja knø við pannene í móti bíi teppinum, hetta sursta fyrir að vísa sína eimugt fyrir gúti. Enda verur við einu fríarhalsan við að snæra höttunum til bóa sújur. Vistu tú, að Muhammed profetur nutti eitt pólmublað som motto tæi hann bea, að sama hótt som bíeteppi nú verið nutt.